Бишкекте саат 6:30, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч Азаттыктагы кезектеги уктуруубузду баштайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтоакунов, алдыдагы жарым саатта булардыгасыз. Жаш келин Айжамал жолдошунан көргөн зордук зомбулугун далилдеп, сотко көрүп акыйкаттыкка жете албай келет.
Ушул жылдын жазында баламды алып ата-энемдикине кетип калдым. Балам ооруп, түнү менен жөтөлүп жаткан. Күйөөм жөтөлүү токтобойт экен деп эшикке кууп чыкты. Ага чейин күйөөм менен урушуп, ал мага кол көтөргөн учурлар далай болгон.
Бул чөйрөнү жакшы билген адистер аялдарга карата зомбулукту далилдеп сотко көрүш кыйын деп коңгуроо кагып жатышат. Ошондой эле дагы бир баяны макала маегибиз бар. Акыркы убактарда Кыргызстанда пластикалык операция жасаткандар көбөйдү. Адистер мунун келечеги али да кеңири деп жатышат.
Мындан бир 5 жылдан кийин бул абдан популярдуу анан жана чоң операцияларды абдан көп адамдар жасап калат. Мен айткан үчүн эмес, замандын талабына.
Алдыда ушуларга кенен токтолобуз, адегенде Зайырбек Бактыбаевтан акыркы жаңылыктар.
Сизге чоң рахмат. Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы ээси Александр кимге козголгон кылмыш иши кайра кароого жиберилди. Жогорку соттун коллегиясы бүгүн 22 октябрда кимге карата Свердлов райондук жана Бишкек шаардык сотторунун буга чейинки чечимдерин жокко чыгаруу, Александр кимди актоо тууралуу адвокаттардын даттануусун, ошондой эле Рубикон жарнамалык фирмасынын башкы директору Александр Рябушкиндин Александр кимге карата чечимди өзгөртүү жөнүндө арызын карады. Жыйынтыгында Александр кимди 6 жылга шарттуу кескен чечим жокко чыгарылып, кылмыш иши райондук сотко кайра кароого жөнөтүлдү. Быйыл 20 февралда Свердлов райондук соту кызматынын кыянаттык менен пайдаланган деген айыптын негизинде Александр кимди 6 жылга шарттуу кесип, Вечерний Бишкектин азыркы кожоюну Александр Рябушкинге 23 миллион доо төлөөгө милдеттендирген. Чечимди шаардык сот да күчүндө калтырган. Ким бул иштин саясий өңүтү бар экенин билдирип, жаңачылган жагдайларга байланыштуу аны кайра карап чыгууну суранган. Быйыл сентябрда башкы прокуратура Вечерний Бишкек гезитинин айланасында жаңы кылмыш иши ачылганын, ага Александр кимдин Рябушкиндин үстүнөн жазган арызы негиз болгонун кабарлаган. 22 октябрда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 2 күндүк сапар менен Орусияга келди. Ал Москвада кесиптеши коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен кездешти. Болтон ошондой эле тышкы иштер министри Сергей Лавров жана президент Владимир Путин менен жолугушаары кабарланды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путин Болтонду кабыл алаарын ырастады. Болтондун сапары Вашингтон Орусия менен АКШнын ортосунда 1987-жылы кол коюлган орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимден чыгууга ниеттенип жатканы айтылып жаткан учурга туш келүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп өлкөсү орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимден чыга турганын жарыялаганда мунун эң башкы жүйөсү катары Орусия ал макулдашууну бузуп жатканын атады.
Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years.
Орусия макулдашууну бузду. Алар муну көп жылдан бери бузуп келе жатат. Биз алар өзөктүк келишимди бузуу менен курал жасоосуна мүмкүндүк бербейбиз. Биз болсо макулдашууну сактап аткарып келдик. Тилекке каршы Орусия муну жасаган жок. Андыктан биз келишимди токтотобуз жана андан чыгабыз.
Деди Дональд Трамп 20 октябрь күнү Невада штатындагы иш сапары учурунда. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков 21 октябрда бул маселеде Москва Болтондон АКШнын президенти Дональд Трамптын так позициясын тактоону күтүп жатканын билдирди. Ал эгере Кошмо Штаттар келишимден бир тараптуу чыкса өтө кооптуу болоорун жана Орусияда аскердик техникалык жооп кайтараарын эскертти. Экс президент Алмазбек Атамбаев Орусияга учуп кетти. Кыргызстан социал демократтар партиясы бүгүн 22 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ушул күндөрү Орусияга бара турганын жарыялаган. Маалыматка караганда ал 22-23 октябрда Санкт-Петербургда жеңесинин тажиясында болот. Ал эми 24-27 октябрда Москвада өтө турган саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышат. Партиянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта жыйында Азия, Африка жана Латын Америка мамлекеттериндеги алдыңкы партиялар экстремизмге каршы күрөш жана эл аралык маселелерди талкуулай турган айтылат. Алмазбек Атамбаев 28 октябрда Бишкекке кайтып келери да белгиленген. 20 октябрда Шоопур деген кайман ат менен таанылган жана экс-президенттин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары айтылган Икрамжан Илмиянов алдамчылык беренеси менен Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Бишкектин 1-чи майрандык соту аны 28 ноябрга чейин камакка алуу тууралуу чечим чыгарып, УКМКнын тергөө абагына камаган. Ага чейин да экс-президенттин ишенимдүү делген Сапар Исаков жана башка мурдагы кызмат адамдары кармалган болчу. Пентагон Ауганстанда Америкалык генерал жарадары болгонун ырастады. 18 октябрда Кандагар провинциясындагы кол салууда генерал Джеффи Смайл жарадар болуп, эки ооган атка минери өлтүрүлгөн. Бул тууралуу Пентагон 21 октябрда маалымдады. Мен ал Кандагардагы кол салууда алган жаратынан айыгып жатканын ырастайм, деди НАТОнун чечкиндүү колдоо миссиясынын басмасөз катчысы Грант Ниле. Ал генерал Джеффи Смайл Кандагардагы госпиталда дарыланып жатканын кошумчалады. Ауганстандагы парламенттик шайлоонун алдында болгон кол салуу үчүн жоопкерчиликти талептер моюнга алган Джеффи Смайл жарадар болгон жыйынга НАТО күчтөрүнүн кол башчысы. Америкалык генерал Скотт Миллерде качкан окуядан ал эч кандай жаракат алган эмес. Бишкекте эл бирсти коргоого арналган декада башталды. Бишкекте бүгүн 22 октябрда тартып эл бирсти коргоо боюнча иш чара башталды. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги билдиргендей, ал 23 октябрь эл бирсти коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жатат. Декада 30 октябрда аяктайт. Бишкек декларациясына ылайык, жыл сайын 23 октябрда жаныбарлардын бул түрү байырлаган 12 мамлекет эл аралык эл бирс күнүн белгилеп, жаныбарды коргоо тууралуу талкууларды уюштуруп келет. Ак эл бирс кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоого алынган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 324 ак эл бирс бар. Ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айып пул каралган. Өзбекстан кыргыз өзбек чек арасындагы талаштуу эки тилге аныкталганын билдирди. Өзбекстандын Наманган шаарында 15-21 октябрда өткөн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз өзбек жумушчу топторунун өкүлдөрүнүн катышуусундагы жолугушуу тууралуу Ташкенттин Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда сүйлөшүүдө эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен Кыргызстандын Баткен облусу менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусунун аймагындагы Шахимардан тилкеси, ошондой эле Кыргызстандын Жалал Абад облусу менен чектешкен Өзбекстандын Наманган облусунун Кандион Булок тилкесинин бир бөлүгү аныкталып жазылды. Кыргызстандын өкмөтү кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча жумуштуу топторун жолугушуусу Өзбекстандын Наманган шаарында өткөнүн ырастап, анын жыйынтыгы боюнча эки тилге макулдашылып, тийиштүү протоколго кол коюлганын кабарлады. Бирок өкмөт кайсы тилкелер макулдашылганын так айткан жок. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Анын 85% гана такталган. Айлы кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаев айткан жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар экенин эскерте кетейин. Эмки кезек баяндарда. Жаш келин Айжамал жолдошунан көргөн зордук зомбулугун далилдеп, сотко өткөрүп, акыйкаттыкка жете албай келет. Адистердин айтымында үй бүлөдөгү аялдарга карата зомбулукту далилдеп, сотко жеткирүү түйшүгү өтө оор. Бул жолу аялзат түрмөгү мына ушул аялдар туш болгон бут тосуулар тууралуу айтып берет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сөз.
Өзүн Айжамал деп тааныштырган 28 жаштагы келин кызын ээрчитип энесин колтуктап көрүнгөндүн акыйкаттык издеп жүрөт. Ал жолдошу менен түтүн булаткан 4 жыл ичи зомбулуктан башы чыкпай жашап келгенин ыйгам муну айтып берди. Ушул жылдын жазында баламды алып атенемдикине кетип калдым. Балам ооруп түнү менен жөтөлүп жаткан. Күйөөм жөтөлүү токтобойт экен деп эшикке кууп чыкты. Ага чейин күйөөм менен урушуп, алмага кол көтөргөн учурлар далай болгон. Курдугуна чыдап, апамдарга айтпай жашырып жүргөн элем. Айжамал жолдошу 3 жаштагы кызы жана кайынатасы болуп, чүйдүн чет жакасындагы айылдардын биринде жашачу. Ал ажырашам деп арыз жазгандан кийин дагы күйөөсүнүн зомбулугунан кутула алган эмес. Артымдан калбай жүрдү. Ишиме келип, кесиптештериме уят кылат. Бир күнү жумуштан чыксам, машинеси туруптур. Келип, ыдык көрсөтүп, талаага алып барып зордуктап салды. Окуяны ата энеме айтып, коргоо органдарына арыз жаздык. Тергөөчүлөр күйөөңүз зордуктамак беле, ал сиздин күйөөңүз да деп мыскылга алып, иш козгошкон жок. Кызым дагы кадимкидей коркуп, чоочулап калыптыр. Аны психологко балдар адистерине көрсөтүп жатам.
Айжамалдын айтымында жолдошу ушул жылдын 23 августта ата энеси жашаган үйгө келип бызычуу салып, талаш тартыш учурунда үйдүн бөлмөлөрүнүн бириндеги терезени сындырат. Зомбулук десе көңүл бурбай коюшат деп чочулаган Айжамалдын энеси айыла кеткенде ошол сынган терезенин негизинде арызын жазып, ал эми Дүйнү райондук ички иштер башкармалыгы иш козгогон. Ишти 19 октябрь күнү Чүй облусуна караган ал эми Дүйнү райондук соту карады. Сотто жабырлануучу катары сүйлөгөн Айжамалдын энеси кызына кордук көрсөткөн күйөө баласын жазалоо үчүн сынган маанилүүлүгүн негиз келтирип, иш козгодууга ар кайсы болгонун айтып берди.
Барып анан ар сазал десек, азыр келет. Жер урундуда коткан алары эже кызыбыз элдешип алат, жазып пайда болуп иште. Жок, мен жазам дедим. Себеби уже болду, жетишет. Ошол учурда деле айткам, анын терезеде эмес сөзүн бар.
Сот учурунда Жамалдын күйөөсү 30 жаштагы СТ аттуу жаран күнөөсүн мойнуна алган жок. Кийинки сот жараяны эми ушул айдын аягына белгиленди. Ажамал жана энеси акыйкат чечим үчүн аягына чейин күрөшөбүз деп бел байлап жатышат. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылат. Укук коргоочулардын айтымында аялдардын басымдуу бөлүгү өзүнүн керт башын, укугун коргоо ордуна балдарынын тагдырын ойлоп, аларды атасыз калтыруудан жазганып, зомбулукка көз жумуп жашоону тандап алышат. Арасында Ажамал үңдү аз сандагы акыйкаты үчүн күрөшүүгө бел байлаган келиндер көргөн кордугун далилдеп сотко жеткире албай кыйналып убара тартып жүрө беришет. Мындан бир нече ай мурда Facebook социалдык баракчасында денесинде соо жери калбай сабалып, шишик кан аралашкан тактары бар келиндин сүрөттөрү кызуу талкууга түшкөн. Жашы 30 ашкан келинди мындай абалга анын күйөөсү жеткиргенин келиндин укугун коргоп жаткан Оштогу Ак жүрөк кризистик борбору билдирип чыккан. Арадан бир той өткөндөн кийин дагы ал келин акыйкат чечимге жетпегенин борбордун жетекчиси Дарика Асылбашева билдирди.
Мындай окуялар көп. Күндө эле ушул маселеге туш келебиз. Акыйкат дегендин өзү кандай экенин билбей бар айткандайбыз да, бар айтмаса. Күндө эле алиментке ажырашканда мүлкүн, же болбосо баласын талашышат. Соттук териштирүүгө дагы, акыйкаттык маселени чечүүдө дагы туура ошол укуктук жактан далилденген маалыматтар менен кайрылган учурда бул маселе жыйынтыгы жакшы болбойт жатат. Ишти сотко чейин жеткирген күндө дагы ошол эркектин маселесине чечилип калып аткан жагдайлар көп да, тилекке каршы. Айтайын мен акыркы эле мезгилдеги. Ал абдан токмок жеп, анан абдан денеси талкаланып, абдан акыры ажырашууга берип, анан соттук териштирүүгө келгенде ал аялды сен ичип жүргөн экенсиң, мас экенсиң, сен ошол үй жайды караган эмес экенсиң деген жок шылтоо менен маселени күйөөсү жагына чечип койгонго аракеттер болду да.
Айкын багыт уюмунун жетекчиси юрист Мунара Бекназарова аялга зордук зомбулук көргөнүн далилдөө кыйын деп эсептейт.
Там еще добавляются угрозы со стороны.
Укук коргоо органына кайрылгандан кийин ал аял зомбулукка кабылганын медициналык текшерүүдөн өтүп далилдеп бериш керек. Көп аялдар буга айыгышпайт. Күйөөсү зордуктады деген сөздү укук коргоочу же тергөөчүлөр кабыл албай коюшу мүмкүн. Күйөөсү аялын ой боюна койбой зордуктап койгондугу үчүн арыз жазганы элге жат көрүнүш. Ал эми ансыз да ажырашып жаткан аял ар убак күйөөсүнүн сөзүнө коркутууларына кабылат. Коркот. Ошондуктан ажырашып, бул никеден кутулганына топук кылып күрөшүн андан ары улабайт. Бирок эгер мындай учурлар көп болуп, коомчулукка ачык мисалдар чыкса, өз укугу үчүн күрөшкөн аялдар көбөймөк.
Ал эми аймактык тескөөчү Албек Муратбеков зомбулук көргөн кыз келиндер милицияга кайрылып, өз укугун коргогонду билбейт дейт.
Мен өз ишимде күнүгө үй бүлөдөгү зомбулук окуяларына кабылам. Басымдуулугунда күйөөсү аялын уруп, чыр чатак чыгарып жаткан болот. Бирок көзү көк ала болгон келиндердин баары эле күйөөсүнө каршы арыз жазууга чыгынышпайт. Мисалы, жакында эле бир аялды күйөөсү катуу токмоктоп, колун сындырганга чейин жеткириптир. Аны арыз жазып, жолдошун жазага тартууга көндүрө албай койдук. А биздин укук чектелүү. Биз ошол жерден камак алып, жээ алып кете албайбыз. Болгону ордер жазып бере алабыз.
Зомбулукка кабылган аялдар менен иштеген психиатр Илдар Акбутин өз тажрыйбасына таянып, сотко чейин аялдар туш болгон бут тосууларды санап өттү.
Да, были клиентки, которые писали заявление.
Биринчи эле коомчулуктун пикири, сөзү. Көбүнчө аялдар өзүнүн туугандарынан коркушат. Сөзгө калгысы келбейт. Анткени туугандары уят эмеспи? Балдарыңдын атасын же күйөңдү соттотмок белең. Эл эмне дейт деп айтышат. Бул сөзгө ынанган аял чын эле күйөөсүн аяйт. Мага күн алыс күйөөсүнөн уур токмок жеген аялдар кайрылат. Ошол аялдардын ичинен экөөнүн гана иши сотко жетти. Бирин жоопкерчиликке тартышкан, калганы тергөө учурунда эле токтоп калган. Буга укук коргоочулардын аялдарга болгон мамилеси да себеп. Анткени адатта мындай жагдайга кабылган аялдар менен иштешүү оор. Аларга түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Ошол эле учурда тергөөчүлөрдүн көпчүлүгү эркек. Эркек адам эркектин кылганын жактап, туура көрүшү ыктымал. Мен психолог катары аялды жалгыз жашагандан коркпой, зордук зомбулук көрсөткөн мамиледен качыш керек, көз карандысыз мамиле кылуу керек деген айткым келет.
Кыргызстандагы демократия жана жарандуу коом үчүн коалициясы эки ай мурда бир апта телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 адамдын 96.3% үй бүлөлөрдө ташбоор мамиле, зомбулук бар экенин белгилешкен. Алар үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана банкирлик, калктын билими жана маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын көрсөтүшкөн. Сурамжылоо үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйүн, анын себептерин, жайылган түрлөрүн жана ага көбүнчө кимдер кабаларын изилдөө максатын көздөгөн. Суроолорго жооп бергендердин 62.6% пикиринде уруп сабоо үй бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп саналат. Аталган коомдук фондунун серепчиси Гүлбарчын Жумабаева 2017 жылдын апрелинен баштап Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууга багытталган жаңы мыйзамдык ченемдер иштей баштаганын айтат. Жумабаева ага ылайык маселеге коом да кайдыгер карабагандай шарттар түзүлгөнүн белгиледи.
Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо деп аталат да. Жаңы мыйзамга ылайык аял арыз жазып кереги жок. Эгер кошунасын уруп атса, кыйкырыктар чыгып атса, жардам сурап атса, же жардам сурабай эле баягы чаңырган ыйлаган үндөрү же кичинекей баласын уруп атса, бардык жаран күбө болгон 102 чала алат. 102 чалгандан кийин нөмөт бөлүмүндөгүлөр сөзсүз ошол аймактын ыйгарым укук өкүлүнө участковыйга берет, дароо 3 күнгө коргоо ордерин берет. Бул коргоо ордери деген эмне? Бул өкмөт мен сени бүлөлүк зомбулуктан коргойм деген документи. Таяк жеп аткан аялга берет жана таяк деп аткан айыпкерге берет. Коргоо ордерин алган зомбулук жасаган адамга урганды дароо токтотосуң, аялың менен түз же кыйыр түрдө байланышты дароо токтотосуң. Эгер аны аткарбаса, администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодекс боюнча чараларды көрөт. 3 күндүн ичинде милиция таяк жеген аял менен байланыштырат. Эгер ошол жерден кайра зомбулук кайталанып атса, коргоо ордерин 30 күнгө узартат.
Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда акыркы 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан. Булардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөлөрү, балдары же туугандары себеп болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошентер алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамы кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Уктурубузду улантабыз. Кийинки бөлүк өтөрүнүн алдын жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы ээси Александр Кимге козголгон кылмыш иши кайрадан кароого жиберилди. 22 октябрда АКШнын улуттук коопсуздук боюнча президентинин кеңешчиси Джон Болтон 2 күндүк сапар менен Орусияга келди. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Орусияга учуп кетти. Ала дегенде Санкт-Петербургда жеңесинин тажиясына катышып, андан кийин Москвада партиялык жыйынга катышары кабарланды. Бишкекте 22 октябрдан тарта эл бирсин коргоо боюнча иш-чара башталды. Декада 30 октябрда жыйынтыкталат. 18 октябрда Кандагар провинциясындагы кол салууда америкалык генерал Джеффри Смайли жарадар болуп, 2 ооган аткаминери өлтүрүлгөнүн Пентагон маалымдады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында угарман. Уктуруубузду эми маек менен уланталы. Кыргызстанда денесинин ар кай жерине пластикалык операция жасаткан адамдар артып жатат, көбөйүп жатат. Алар атургай чет өлкөлөргө дагы барып жасатып келип жатышат. Эл арасында операциядан кийин өмүрүнө жана ден соолугуна залал келтирип, ал ушундай жаракатка кабылды деген маалыматтар айтылганы менен өлүмгө жеткирген учурлар тууралуу маалымат каражаттары жазы элек. Ошентсе дагы операция жасатууга кандай зарылдык түрткү берет? Бул көрүнүш жөн эле модага айланган жокпу? Операцияда жасатуудан мурда ден соолук кандай болуш керек жана башка суроолорду кесиптешим Бүбүкан Дусалиева Сагынбаеванын клиникасы аттуу медициналык борбордун жетекчиси Айнура Сагынбаевага узатты.
акыркы кезде жаш келин кыздар арасында ушу пластикалык операция жасатуу кадимки көрүнүшкө айланып бара жатат. Бул адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизбейби?
Медицина болгондон кийин албетте бир коркунучтар болот. Коркунуч болбойт деп айтпайм, бирок пластикалык операциянын түрлөрү болот, туурабы? Жеңил түрлөрү болот, мисалы ошол эле көздү пластикалык операция жасоо. Ошондой эле оор түрлөрү болот. Оор түрлөрүнүн канчалык көп операция жасасак, ошончолук көп коркунуч болушу мүмкүн.
А бул пластикалык операция жасатуудан мурун адам өзүнүн ден соолугун текшертиши керекпи? Кандай текшерүүдөн өткөрүшү керек? Анан адамдын ден соолугуна залал келбеш үчүн сиздер алдын ала кандай даярдыктарды көрөсүздөр?
Коркуу менен карайбыз да, анткени жөнөкөй эле уколго реакция болуп кетиши мүмкүн. Эч ким билбейт. Сөзсүз анализдерди тапшырыш керек. Сөзсүз.
Кандай анализдерди?
Кан анализдерди. Инфекцияларга тапшырыш керек. ВИЧ, гепатиттер, анткени бизге келген пациент эмки пациенттен ага чейинки пациенттен инфекция жугузуп алыш керек да. Анан экинчиден кан. Канды, гемоглобинди көрөбүз, жанагы воспаление барбы жокпу көрөбүз. Боорго тапшырабыз. Эгер чоң операция кылсак, наркозго сөзсүз боорго тапшырабыз, өпкөсүн тартабыз, жүрөгүн тартабыз. Бул дагы бир жолу айтайын, пластикалык болгону менен бул баары бир операция. Кадимкидей эле операция. Ошон сөзсүз медициналык даярдык керек, милдеттүү түрдө.
Өткөн жумада Алматыда пластикалык операция жасаткандан кийин 30 жаштагы келин каза болуп калды да. Ага ошол операция учурунда колдонулган дары дармектер таасир берген деп жатышат. Анан сиздерде мындай кесипкөй адистер иштешеби? Деле ушул пластикалык хирургия тармагында медициналык жогорку билими бар дасыккан адамдар иштешеби? Же болбосо бул бизнеске айланып бара жаткан көрүнүшпү?
Абдан тажрыйбалуу адистер иштеш керек. Анткени айтпайм, бизге адамдар соо келишет. Эгерде ооруп келсе бир жөн эле, ооруп келип дагы бир нерсе болсо да бир жөн, ансыз деле ооруп аткан. Бизге соо келишет, сулуу болом деп келишет. Ошондуктан алардын ден соолугуна максималдуу коркунуч менен, максималдуу мындай этият менен карашыбыз керек да. Анан мисалы ошол эле анестезиолог, чоң операцияларды көзөмөлдөгөн анестезиологдор бизде аябай тажрыйбалуу. Именно ошо анестезиологдорду аябай тажрыйбалуу алганга аракет жасайбыз. Анткени көбүнчө операциялар ошондон көз карашты.
Бул сиз үчүн адамга сулуулук тартуулоо аракетиби же бизнеспи? Кайсыңыз биринчи орунда турат?
Мен мисалы ооба акча табам, мен андан эч мындай баш тартпайм. Ар бир адам жакшы жашагысы келет, ар бир адам бир нерсеге умтулат. Ошол эле мен семинар конгресске барганга деле акча, мына азыр жакшы спикерлерди алып келе атам, бул деле акча. Көп нерселер акча талап кылат. Ошондуктан акча табам, бирок ошону менен бирге мен жана кичинекей баламдай ошо клиниканы бөлөп өстүрүп, ар бир нерсесин карап, же да болбосо күнүнө чейин карап, ар бир келген пациентке көңүл бурганга аракет жасагам. Мен үчүн бул жөн эле бизнес эмес, бул өзүмдүн жашоомдун бир образы да.
Жоопкерчиликтүү мамиле жасайсыз да?
Сөзсүз. Анткени бул медицина. Медицина болгондон кийин жоопкерчиликтен кача албайбыз. Баары эле ойлошот, мен социалдык тармакта ой мындай сулуу болгот, тигиндей болгот десем бул жеңил деп. А күнүгө канча маселе болот, канча көйгөй болот, канча пациенттер мисалы ар кандай нерселер менен түшөт, тиги препарат жетишпейт, бул препарат жетишпейт, мындай болуп калды, тигиндей болуп калды, бул деген жумуш.
А сиз өзүңүздүн кайсы жериңизге кандай операция жасаттыңыз? Анан операция жасаткандан кийин кандай сезимде болдуңуз? Өкүнгөн жоксузбу?
Биринчи операциямды 5 жыл болуп калды го, 5 жыл мурда жасаткан, бирок кичине эмерек жасап койгон. Анан башында анда жаңы башталып келе атканда пластикалык хирургия, бирок ошол операциядан кийин мен башка адам болуп чыктым да. Анткени өзүмө жагып баштадым, анан өзүмдү башкача сезип баштадым, өзүмдү мындай өзүмө өзүм ишеним пайда болду.
Эми көпчүлүк адамды кызыктырган дагы бир суроо бар да, бул операцияга кетчү каражат. Канча каражат төлөшөт? Эгер каражаты жок адам кайрылып калса кандай мамиле жасайсыздар?
Бизде бул жаңы өнүп келе жатат. Албетте бизде азыр эң көп жасалган операция бул жөнөкөй операциялар, көзгө, бетке. Ал эми ошол эле коңшу мамлекеттерде төштү, майларды, биз деле ошол операцияларды жасайбыз, бирок аз. Мен ойлойм, бир 5 жылдан кийин бул абдан популярдуу, анан жана чоң операцияларды абдан көп адамдар жасап калат. Мен айткан үчүн эмес, замандын талабынан.
А кандай адамдарга операция жасоодон баш тартасыз? Ден соолугу таптакыр операция жасоого мүмкүнчүлүк бербей турган адамдардан баш тартасызбы?
Албетте. Сахарный диабет, жана андай инфекциялары бар, онкологиясы бар, кош бойлууларга болбойт, давлениялары, жүрөгү бар медициналык көрсөтмөлөр. Биринчи, экинчи психоневрологиялар көрсөтмө деп коем. Адам өзү түшүнбөйт, эмне үчүн операция жасаткысы келип атат. Мен жашоомдо тиги болуп атам, жумушка орношуп атам, күйөөгө тийип атам, операция жасатым керек. Жок, бул адамга пластикалык операция кереги жок, бул адамга башка нерсе керек. Балким психолог болуш керек, балким сүйүт алыш керек, башка нерсе. Ошол адамдардан биз баш тартабыз.
Азыр жаш кыздар арасында ушул пластикалык операция жасатуу айрыкча көзүнө, мурдуна операция жасатуу бир көнүмүш атат, кайдан бара жатат да. Эгер адамдын келбети өзүнө жарашып турса, аны сиз хирург катары байкап турсаңыз, кереги жок, сага операция жасатуунун кереги жок деп баш тарткан учурларыңыз болобу?
Албетте. Бизге келген адамдар баары эле ойлойт, силерге келгендин баарында силер акча жасаш үчүн пластикалык операция. Жок, бизге келген адамдын үчөөнүн бирөөнү эле алып калабыз, калганын кетиребиз. Анткени көбүнө айтып атпаймынбы, же жашынакай эле болуп турат, ага эмне кереги бар пластикалык операция? Же чын эле ойлогон бир башкача максаты бар, ага пластикалык операция кереги жок.
Операция жасатууга муктаж болуп турган, бирок мүмкүнчүлүгү жок адамдарды бекер жасай аласызбы?
Биз ошондой нерселерди жасайбыз, проектке киргизебиз, телевизионный проекттерди тартабыз ар кандай. Ал адам өзүнүн жанагындай операциядан кийин болгон реабилитацияны, операция кандай өтүп кеткенин айтып берсе, ошонун баарын бекер жарыя кылып берсе, бекер операция жасап беребиз.
Аялдар арасында кайрылгандар көппү, же эркектер дагы көппү?
Тең го. Анткени эркектер мисалы мурун сынык, көбүнчө эркектер. Аялдардыкы көз, көзүнө үстүн, астын алдыртат, төштү чоңойтушат.
Ал эми ушул пластикалык операцияларды жасаган клиникалардын ортосунда атаандаштык кандай?
Ошо туура нерсени айттыңыз, бул аябай чоң көйгөй болуп атат. Билбейм, биздики эмнеге коңшу өлкөлөргө окшоп мындай бири бирибиз менен маданияттуу сүйлөшө албайбыз, аябай бири бирибиз менен атаандашып турабыз, кара пиар жасап турабыз бири бирибизге. Бул өтө начар көрүнүш. Мен ойлойм, тескерисинче баарыбыз биригип, бир ассоциация болуп, бир нерсе болсо бири бирибизге жардам берип, бири бирибизди көтөрүп турсак, негизине Кыргызстанды пластикалык операция боюнча бир медициналык туризмди өнүктүрсөк аябай жакшы болмок. Анткени бизде хирургтар өзгөчө, колдору өзгөчө, аябай таланттуу балдар бар. Экинчиден баалары ошол эле Казакстанга, ошол эле Орусияга караганда бизде баалар өтө эле төмөн. Анан көп келмек адам, аябай көп келмек. Биз баарыбыз биригип, кол кармашып чогуу көтөрсөк.
А мыйзамдык кандай дагы негиздер талап кылынып жатат?
Даяр пластикалык хирургтар жок болуп атат бизде. Мен жетекчи катары аябай кыйналдым специалист издеп. Анан үйрөтүп койсоң кетип калат өзүнчө ачып. Анан азыр окуу борборун ачып атабыз. Кудай буйруса мыйзамдуу түрдө бизде пластикалык хирургду иштетпейт. Эмне үчүн иштетпейт? Документиң жок. Документти каяктан аласың? Кыргызстанда окутпайт. Ошол чоң көйгөй болду да. Орусияга барып окуп келип, анан аякта да жаап салышты, эки жыл окуйсуңар деп. Ошон үчүн азыр биз бияктан ачып атабыз. Каалаган хирургтар келип бизге кайра башынан окуп, ошол пластикалык хирург деген сертификат алса болот. Буюрса ошол ишке ашса аябай жакшы болот. Биздин пластикалык хирургия өнүгөт аябай.
Анда ишиңизге ийгилик каалайбыз. Маегиңиз үчүн рахмат.
Ал эми мындан биягын биз сөз дайра менен улантсак, Шайлообек Дүйшеевде микрофон.
Нуска деген араб тилинен кирген сөздүн түпкү мааниси үлгү, мисал же ушундай адамдарды үлгү тутуп, урматтап, сыйлап, ушундай адам болууга шыктанып, пайгамбарга теңеп, аны тууураганга татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Акылдуунун сөзү кыска айта салса, нуска деген макал бар. Барган сайын нуска кылар карыларда калбай баратат дейт. Үлгү кылар, мисал кылар, туу кылар карылардын калбай баратканы тууралуу айтып жаткандагысы. Калык менен Алымкул Токтогулдун нускасын алган акындар эле дейт. Жашоого жакшы адамдардан үлгү алгыла дейт. Шырдактын же сайманын жарым айга окшош оюусун ай нуска деп атаган уздар. Чалдын көркү нускада, тамдын көркү устада деген накыл сөз бар. Эшик ачылып коноктор киргенде байбиче нуска көрсөттү, келгиле кагылайындар деп дейт. Анын китеби 50,000 нускада жарык көрдү дейт. Нуска деген сөз бул жерде китептин санын же орусча айтканда тиражын көрсөткөн түшүнүккө айланганы. Нуска сөзүнүн дагы бир мааниси белги берүү, кайдекенин колу менен, жаңсоосу менен же ээги же көзү менен ишарат кылып түшүндүрүү деген мааниде. Мисалы, кол менен нускап көрсөттү дейт. Колу менен Сулайман тоо жакты карай нускады дейт. Байбиче капшыкта жаткан ээр токумду ээги менен нускады дейт. Ал колун батыш тарапты карай нускады дейт. Нускалуу деген акылдуу, үлгүлүү, ардактуу, даражалуу деген да маанини түшүндүрөт. Мисалы, нускалуу байбиче экен дейт. Анын ата теги дубандагы нускалуу адамдардан болушкан дейт. Кыргыздар мына ушундай нускалуу кишилерден жашоо турмуштун эрежелерин, Ел арасында өзін қандай алып жүруінің адептерін үйренген. Кыргызды ел қатары башка элдерден айырмалап, сый урматка бөлүп, үлгү кылып, ал тургай сактап келген асыл дөөлөттүрүбүздүн бири да ушул нуска болгон.
Шайлыбек Дүшеевден сөз дайран уктук, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз.